Grieķijas premjerministrs Aleksis Cipars vakar vakarā uzrunā parlamentam no vienas puses daļu starptautisko kreditoru prasību nosauca par absurdām, pieprasotās atsaukt, bet no otras uzstāja, ka vienošanās jau ir saredzama. Cipars trešdien tikās ar Eiropas komisijas prezidentu Jean-Claude Junckeru un vakar paziņoja, ka Briseles piedāvātais plāns nav realistisks, paužot, ka vienīgais realistiskais priekšlikums, lai panāktu vienošanos, ir viņa valdības piedāvātais. Grieķijas premjers pauda, ka valdība nekādos apstākļos nevar piekrist nerealistiskiem priekšlikumiem. Viņš uzstāja, ka vienošanās ietvarā jābūt parāda saistību mīkstināšanai, lai raftu galīgo risinājumu valsts finanšu krīzei. Cipars paziņoja, ka jebkuras vienošanās mērķim ir jābūt risinājuma panākšanai, nevis pazemošanai.
Mums ir vajadzīgs risinājums. 5 gadus pēc krīzes sākuma gan Eiropai, gan Grieķijai ir vajadzīgs skaidrs risinājums, kas pieliktu punktu jeb kādām runām par Grieķijas aiziešanu no eirozonas. Runām, kas var kļūt par pašpiepildošu krīzes pravietojumu.
Nedēļām ilgušajās sarunās starp kreditoriem un galēji kreisās partijas Siriza valdība Atēnās galvenie nesaskaņu punkti joprojām ir jautājums par pensiju samazināšanu, kā arī pievienotās vērtības nodokļa likme un darba tirgus reformas. Nesaskaņas ir arī par primāro budžeta pārpalikumu proti summu, par kādu nodokļu ieņēmumi pārsniedz budžeta izdevumus. Aizdevēji pieprasījuši lielāku primāro budžeta pārpalikumu nekā vēlētos Atēnas. Cipars paziņoja, ka pensiju griešanu un nodokļu palielināšanu elektrībai nevar būt pamatā jebkādai diskusijai. Savu runu viņš tomēr noslēdz paziņojot, ka Grieķija un kreditori ir tuvāk vienošanās panākšanai nekā jebkad agrāk. Šomēnes Grieķijai starptautiskajam valūtas fondam ir jāatmaksā 1,5 miljardus eiro. To bija paredzēts darīt 4 maksājumos un pirmo 300 miljonus vajadzēja pārskaitīt vakar. Tomēr uz bažu fonu par iespējamu defaultu Atēnas piedāvāja maksāt nevis pa daļām, bet visu uzreiz jūnija beigās, un valūtas fonds tam piekrita. Cipars izjūt spiedienu arī no stingrā kurs piekritējiem viņa vadītajā partijā Siriza, kas asi iebilst bargas taupības prasībām. Atsevišķi partijas biedri pat iminējušies par ārkārtas vēlēšanām, ja kreditori nepiekritīs mīkstināt prasības. Gints Amoliņš, Latvijas Radio.